galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington.
maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
kaasi waxa uu ahaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda garabta wararka v o a oo kamid yahay xubnaha golaha wadatashiga qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka. warbixin ku saabsan ayaan idiin haynaa. waxa kale sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baadhitaanka xasaradii lixdii bishii januari ee sanadkii hore ka dhacday aqalka capitol hill ee magaaladani washington iyadoo khamiista ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday capitol hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaateena
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loosoo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta twitter-ka ee ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso sida midooda musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo daneeyayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. madaxweynaha iiraan ibraahim raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii maraykanku uu geystay jeneraal qaasim suleymaani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ay waajib ku tahay inuu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo suleymaani oo ahaa taliyaha ciidamada quds garabka dibadda ee yeelada kacaanka ee iiraan. waxaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn januari 3-2020 oo ka dhacday waddanka ciraaq, kaasi oo uu amray madaxweyne donald trump. saraakiisha garsoorka iiraan ayaa la xidhiiray mas-uuliyiinta ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 tuhunsane oo ay ku jiraan 47 u dhashay maraykanka oo ku lug leh kiiskan. waxaana liiskan ugu horeeya madaxweynihii hore maraykanka donald trump sida uu sheegay dacwad ogaha guud ee dalka iiraan maxamed jacfar muntaziri. maalmo kadib markii uu dhacay dilka jeneraal qaasim suleymaani, maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah. xiriiryaha guud ee maraykanka william barr ayaa sheegay in madaxweyne trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo suleymaani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed militari oo sharci ah. ciidamada ammaanka ee magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa heegan sare ku jira iyagoo isku diyaarinaya kahortaga banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga ee dalkaasi. askar tiro badan oo ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyada oo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. banaanbaxyada rayidka ayaa kusoo beegmaya iyada oo laba maalmood ka hor uu iscasilay ra-iisul wasaarihii rayidka ee dalkaasi cabdalla xamadoog. hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ayaa ugu baaqaya shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalka. maxkamad ku taalla dalka kanada ayaa ku xukuntay dowladda iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya 84 milyan oo dollar oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada tahraan ee caasimada iiraan sanadkii 2020. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha caalamiga ee tahraan. dowladda iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kelis ah ku dhacday iyagoo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu maraykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof waxaana ka mid ahaa 50 qof oo haystay dhalashada kanada iyo 30 kale oo iyaguna haystay sharciga deganaashaha ee dalkaasi. lama oga ilaa iyo iminka sida ay iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid ah dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in suurtagal ay tahay in lala wareego qaar ka mid ah hantida ay dowladda iiraan ku leedahay kanada iyo dalal kale oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee iiraan. la socotaan walaalka Soomaaliga VOA. Sidaad warka ku maqlisheen, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee magaalada Muqdisho. Xabiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee Ra'iisul Wasaaraha. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa sheegay in turxaanbixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka, haweenka iyo danayaal ishqare. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakiran xilliga ku geedaama doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan xarada Xalane. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go'antahay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuqraadi ah. Shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangoynta waqti go'an ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaan boobkii xoogganaa ee lagu eedeeyo doorashada hadda qabsoomtay qaybo ka mid a golaha shacabka maamulada qaarkood. Hafayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimi ayaa v o eda kaga warrana waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
Aad baa u mahadsan tahay maanta golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. Runtii ra-iisul wasaaraha hadal ayuu ka jeediyey, wuxuuna uga mahadceliyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay golaha wadatashiga qaran in doorashadan la dardargeliyo horeyna loo sii wado. Sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. Waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo xubno ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhameyn karo si dhaqsiya. Waxaa sidoo kale lala kulmi doona xubnaha beesha caalamka. Marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
Dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibta shirka ka socda ee Fasiyooni.
Waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa la isku yimiday, waxaa la gaaray go'aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kana waxba ma ugu duunaanayo kaas. Sababta waxay tahay dadka meesha isku imaanaa aan ahayn dad isku ra'yiha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dantiisa kaaka ah. Saas waa marka sida aan aniga aan filayo inuu ku yaro waxba aan daameyneyn.
Bismillah, waa mahadsantihiin baada v o a. Shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama duwno. Sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo. Annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. Taasina waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlayo. Sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku moafaq aheen maxaa la yidhahdaa dabcan taasaan u aanaanayna annaga maxaa la yidhahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
Madasha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Roble ayaa hadda ka arrinsanaya jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Dhinaca kalena qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aad uga walaacsanaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaaliya ayaa haatan rajo wanaagsan ka muujinaya shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho, kaas oo ay ka filayaan in xal looga gaadho khilaafka hareeyey arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Dadweynahaas ayaa waxaa Nairobi ay ugu warameen wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wada tashiga madasha qaran waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid ee cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Haddaan shirka wallahi inuusan waxba kusoo ziyaadinaynin ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiida gacmadaalis. Meeshana waxa ku dhibaatada uu kusoo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ee hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Dawixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shaksiyadeeda.
Magacaa ugu bilow marka hore?
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicaziz Cabdigaaciye, ku nool magaalada Leerada, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahaayey lugooyada Soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay waxba horey u socday, laakiin shirarkii dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay keena jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamreeb ka jiray ee 1-2-3 ahaa iyo 4-ba malahasha wuxuu daa u ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay ka soo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay ka soo qaybgalayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay doorasho iyo waxa laga hadal lahay wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaanu arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleysto, shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xasi, dooda Nairobi, shirka waa tashiga Gafur Maxamed. Waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo abjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen shaqaale fiican aysan ahayn weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican kasoo baxdo insha Allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya, Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah waddanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in security base ugu badnaan in lixdan cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose, midda madaxweynahana aysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha in ma aragta guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan kusoo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, aniga waxaan arkaa inuu yahay shir ay kasoo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu u egyahay ra-iisul wasaare ku milmi siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah, wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya. Fikir badan oo ma garanaysa nimankaas ay aaminsan yihiin ayuu asagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato, waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeyna, runtii kulleyi doorkooda ay leeyihiin, qof walbana markuu meesha taga fikir muuqada, aniga waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay wax baxsto bixi doonin waan ugu kala tagi doonaa in shartan oo muuqato waxaan ka rajaynaa laakiin insha Allah Soomaaliya ee siyaasadeeda inay noqoto mid isku weemaado mid tanaasul badan loo sameeyo mid ay umada Soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono insha Allah ay noqon doonta rajaynaya
kuwaasi waxa ay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Nairobi oo uu rabeeyay Khadar Maxamuud Xareed hadduna gala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA shir caalami ah oo 23 jaamacadood ay ka qayb galayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Buurama ee gobolka Awdal shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxa marti gelisay jaamacadda Amuud ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Umar Goor ayaa warbixintan ino soo diray
shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka mideysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Buurama ee gobolka Awdal shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan wadan oo geeska Afrika ah iyo wadamo kale oo ka mid ah wadanka boqortooyada Ingiriiska barnaamijka caafimaadka mideysan ee afka qalaad lagu yiraahdo One Health oo markii uu horeysay lagu qabtay magaalada Buurama waxa soo qaban qaabiyay jaamacadda Amuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo mideyn lahaa caafimaadka dadka iyo dunida iyo deegaanka sida uu noogu sharaxi doono Dr. Yusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Amuud
waxaan sidoo kale ahay Jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiga oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yiraahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan noqon karno waxa la ogaaday sanadihii u dambeeyay in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin oo la ogaadayna inay xanuunadu iskaga gudbaan saddexdaasi maxaydanay waaxood deetana waxa ay dunidu intan dambeba ku hawlanayd sidii loo midayn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xiriir u leeyihiin iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madartii manaahijta iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'alahay Amuud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalistay aan oran karo waxa weeyaan in markii ugu horeysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha deegaanka iyo dadka waa kiisi koobaad baan oran karaa awal sakariskara ayaa ka shaqeyn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan iyagoo ka wada hadlaya daraasadadii u dambeeyay ay ka qoreen iyo si daraasadada laga sameeyay kor loogu qaadi lahaa sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee ilaaminka ay ka qabteen oo wax la kala barto for example wadamada ka soo qayb galay safka waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia ba joogta waxaa kaloo jooga Djibouti sidoo kale waxaan ka maqnayn Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay ku jirto
shirka lagaga hadlayo mideynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogteyn doono sanadaha soo socda isla markaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay sida uu tilmaamay Dr. Yusuf Cabdi Xareed
shirkani kuma ekaanayo maanta oo keliya iyo doorkani sanadka wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jiray sheegeen in labada sano ugu horeysa ay maamuli doonto Amuudiya hadii ilaahay raado secretariat-kii hoggaaminka ay yeelan doonto maadaama curintu iyadu ay ahayd sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Amuud University iyo jaacada Liverpool University waaxda researcher ee Amuud University oo aanu director-ka ahay ayaa hoggaaminaysa
sidoo kale waxyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashir Cabdullaahi ayaana u sheegay idaacadda VOA in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada loona baahan yahay in la iska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha
saab la socota wadamada geeska Afrika oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environmentiga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay sida daraadeed
bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahooda ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Program wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka qofkii bini'aadamka iyo kii xoolaha iyo environment-kii saddexdaba in la isku qabto oo si wadajir ah looga shaqeeyo. Marka qaar kood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadku u gudbaya, marka qaar kood kii dadka xoolii u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasakhaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environment-kuna saameyn, xoolihii baa cunaya, dadkii baa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay programkan in la ballaariyo, ballaarin kaliya aynu ku xidhnaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Anagu jaamacadda Jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalena hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee digto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorana.
difaaca xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xad gudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalka. Nuux Muuse Bishaab ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Dadka danyarta ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkeyd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera
ay raali hadda dhageystayaal warbixintaasi way noo soo socotaa, laakiin hadda waxaad maqli doontaan xafiiska difaaca xuquuqda insaanka ee Puntland oo ka digay in la iska indhatiro magdhowga. Waatay waanu soo noqon doonaa dhageystayaal warbixintaasi. Mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee ugu weyn Afrika ayaa helay adeeg ambulance xilliga lagu jiro la tacaalida cudurka COVID-19. Adeegan oo ka shaqayn doona xaafadda Kibera ee Nairobi ayaa ku kacaya $1 oo keliya bishii. Victoria Amonga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waatan Saara Cidla Nuur oo inala socodsiisa.
Dadka danyarta ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkeyd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera ay tagaan amaba ay rabaan inay ambulance u yeedhaan. Moses Omandi, oo isaga laftiisu ku dhashay kuna barbaaray deegaankan isku raranta ah ee Kibera, ayaa ka mid ah dadka deegaanka u keenay adeegan gargaarka caafimaad ee degdeg ah oo bishii dhan laga qaadayo $1 oo keliya. Waxaana adeegyada la siinayo ku jira ambulansiyada iyo gaadiidka kale ee dadka bukaanka ah lagu geeyo goobaha caafimaadka. Moses Omandi, oo ah aasaasaha goobtan gargaarka caafimaadka degdeg ah ee xarunta Kibera, ayaa yidhi:
If you have an ambulance, you can easily access.
Haddii aad ambulance haysato, si fudud baad ku tegi kartaa isbitaalada. Maxaa yeelay ma jiro isbitaal diidaya inuu adeeg caafimaad ku siiyo marka ambulance lagugu soo qaado. Micnaheedu waa qof bukaana oo xaalad halis ah ku sugan oo u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Anet Omoko waa mid ka mid ah dadka u diiwaan gashan adeegan gaarka ah ee caafimaadka degdeg ah oo ilaa hadda ka faa'iideysteen 300 oo qof oo degan Kibera. Waxaanay sheegtay in ay adeeg caafimaad ku heshay ambulance-ta dhexdeeda intii cusbitaalka lagu sii waday sanadkii hore mar ay shil gashay.
The condition I was in wasn't that good.
Xaaladii aan markaa ku sugnaa may fiicnayn. Madax xanuun aad u badan baa i hayay, waanan dhiigbaxayay. Markaa xaaladaydu halis bay geli lahayd haddii aanan helin adeega gargaarka degdeg ah. Adeegan waxaa kaalmeeya ururo aan macaashtoon ahayn iyo ururo kale. Ilaa haddana waxay haystaan hal ambulance oo keliya oo ay adeegsadaan qiyaastii 250,000 oo qof oo degan Kibera. Mas-uuliyiinta adeeggan bixiya waxay rajaynayaan in tirada ambulansiyada ay gaarsiiyaan ilaa 5 gaari. dalka Kenya marka aad ambulance u yeerato waxay kugu kacaysaa lacag dhan qiyaastii $400 waxaana ku xiran tahay baahida qofka bukaanka ah uu u baahan yahay sida qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale masaafada meesha laga soo qaadayo saraakiisha adeegani waxay sheegeen in baahida loo qabo ay aad muhiim u noqotay tan iyo intii lagu jiray xaaladda xanuunka COVID-19 uu sii faafayay sida ay sheegtay Judith Okech
It's a service that people are acknowledging that they very much need.
Waa adeeg ay dadweynuhu xusayaan sida weyn ee ay ugu baahnaayeen. Waxaana xaqiiqsanaysa xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Qaar ka mid ah waligood ambulance may wicin. Maxaa yeelay waxay ogaayeen in ambulance ay u yeedhaan aanay waligeed soo gaarin xaafadda ay degan yihiin ama la weydiinayo lacag aad u badan oo aanay awoodin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in adeegan bulshada ee kooxaha gargaarka degdega ah bixiya ay rajo weyn ka qabaan inay sii kordhiyaan tayada adeega ay bixinayaan si ay u xuga taraan baahida caafimaad ee ay qabaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidlo Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Victoria Amonga halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xad gudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacday magaalada Boosaaso intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan garaway nooga soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadamaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gabagabeeyay xog ururin baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyay natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shacbaxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiiska digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirta ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiiska ku boorinaya dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka hawlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid ah magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku hawlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada hawlaha ku hawlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku hawlan inay Allah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yeeloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay qasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiintu u istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay wali ku hawlan yihiin. Nuux Muuse Birjab, VOA, Garowe.
Haatana dhigaystayaal, in ku wadanasano codka fanaanka Nimcaan Hilaac. Somaliga VOA gurdu waxa ay ku soo baxay fariintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyaha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka iyagoo ku kulmay magaalada Muqdisho. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee Ra'iisul Wasaaraha. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay dilkii Mareykanka u geystay General Qasim Soleimani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. Iran iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo wadamo kale ayaa sameeyay munaasabado lagu maamusayo Soleimani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iran. Waxaana lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn January 3, 2020 weerarkaasi oo ka dhacay dalka Ciraaq. Maalmo kadib markii uu dhacay dilka General Qasim Soleimani, Mareykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid istifaac ah. Xeerlalihii guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in Donald Trump waa madaxweynihii hore uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Soleimani, generaalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah. Ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa heegan sare ku jira iyaga oo isku diyaarinaya kahortaga banaanbaxyo laga yaabo oo lagu soo horjeedo taliska militariga dalkaasi. Askar tiro badan ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyadoo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. Hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa iyagu ugu baaqaya shacabka inay socod ku galaan qasriga madaxtooyada ee Suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalkaasi. Maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iran inay bixiso magdhow gaadhaya $480 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tahraan ee caasimadda Iran sanadkii 2020. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yaran kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tahraan. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kalis ah u dhacday iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Halka dhulidigaasna nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo waliba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay
xalada dhegaystayaal xubintaasi dooda gaaban way noo soo socotaa, laakiin imika waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Khamiista saacad dambe waxay ku beegan tahay sanad kadib markii 6 bishii January ee sanadkii hore ay koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ku xoomeen dhismaha aqalka Kongreeska ee Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano.
dadkan ayaa yoolkoodu ahaa inay hor joogstaan dhammaystirka tallaabadii u dambeysay ee lagu ansixinayay madaxweynenimada Joe Biden oo ahaa murashaxii xilligaas. dhacdadii sanadkii hore kadib ayaa aqal Kongreesku magacaabay guddii baaris ku sameeyay dhacdadaasi. madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda howlaha guddigan. haddaba xaggee ayuu guddigu wax marinayaa? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Kawthar Xirse Muuse oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
guddigaas shaqadiisu way socotaa oo baaritaano badan baa la sameeyey. waxaa kaloo la sameeyey investigators ee la shaqeynaya guddigaas la magacaabay. marka shaqadaas way socotaa, dad badan oo xubin ka noqda dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaatayna fadimbiyeed lagu helay.
waan gartay madaxweyne Trump waxaa la yidhi wuxuu isku dayey in uu hor joogsado guddigan iyo howlaha wado, bal faahfaahinta arrintaas ma siis?
Trump waxyaali lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa in maaragtay uu dhahay waan jecelahay, waana supporterskayga waana jecelahay, dadkii kamid ahaana dad asaga horay u sabood garan jiray muddo intuusan xilka xataa siyaasadda kusoo biirin baa laga helay markii baaritaanka ay sameeyeen qolyahan FB I-da. marka asagu markasta kuma qanacsana oo arrintan wuxuu ujeedaa in asagu marna ma ku qanacsana, laakiin waxba saameyn badan ma yeelanayo maadaama meelihii uu dadkiisa kala xiriiri jiray sida Facebook amba Twitterka oo dhan maaragtay ilaa hadda uu ka maqan yahay waxba saameyna ma sameynsa fikirka uu aaminsan yahay. marka shaqadan hadda gacanta cidda ku haysa baa xooggeeda leh.
waan gartay. mara goorma ayaa laga yaabaa in guddigani uu soo gabagabeeyo hawsha?
walaahi dadkii badanaa lagu helay suspectyadii dambiyada lagu helay oo mataqaanaay ilaa prison qeybo loo diray xataa la baajira oo laga yaabo ilaa 20 years in maaragtay ay galaan oo ay qaataan. marka waxaa la rajaynayaa in shaqadan soo gabagaboodo. waxa ugu badanayna hadda identify gareeyeen waxaa kamid a in aysan arrintan ahayn mid banaan ka socotay oo banaanka laga soo abaabulay ka baxsan Maraykanka. muhiimadda ugu badneyn ay ahayd in shahaadada soo baxaysay markaas doorashada uu ku guuleysanayay Biden in aysan maaragtay aysan dhammaystirin oo shaqadaas maaragtay laga dhigo mid oo isku dhexyacsan iyada hadafkooda ahayd. marka xoogaa arrinta waxaa fududeynayaa wadankan Maraykanka badanaa waxyaalaha uu ka boqo waxaa kamid a faragelin shisheeye. marka maadaama tahay xoogaa ay arrintan ka baxsan tahay oo ay ka duwan tahay way fudud tahay oo hadda dadka badanaa bishii July dadka ugu badnaa waa la xukumay ilaa August sanadka gudihiisa waa la xukumay. marka maadaama dadkii ugu badnaa la xukumay hadda waxaa mudda shaqadu inay maaragtay sii dhamaanayso.
waan gartay. waxaa la yidhi mar la eegay ra'yi-urin dadka laga qaaday in dadka aaminsan in gacan ka hadal dimuqraadiyada lagu ilaaliyo ay sii badanayaan dalka Maraykanka. marka guddigan la sameeyey iyo howlaha uu wadaa maxay ka tari karaan dadka fikradaha xag jirka si aamisan?
guddigaas mandatis waxa waaye inay shaqadaas markaas dadkii dambiga lagu helay suspectyashaas in ay baaraan waay ay arrinta u sameeyeen iyo maaragtay inay ogaadaan yaa ka dambeeyey iyo shaqadaas si dhammaystiran cadaalad inay u fidiyaan. laakiin wax bedelid weyn kama samayn karaan. guud ahaan Maraykan oo dhan way iska jirtaa arrintan cunsuriyadda, waayo hadda haddii aad fiirisid 900 dadkii la xirxiray oo maantaas imaaday ama dadkii ka qayb qaatay waxay ahaayeen dad oo cadaan ah oo weliba da-doodu ay u dhexayso 40 ka weyn tahay, taasoo runtii ahayd wax cajiib ah maadaama badanaa waxyaalaha dadka crimeka ama financeka sameeya da-doodu badanaa la qiyaasay inay dhextahay da-da u dhexeysa 20 ilaa 30. marka maadaama ahayd mid mabda ku salaysan oo arrintan waxay noqotay wax arrinta cajiib ah oo mataqaana horey uga dhicin Maraykanka. marka guud ahaan Maraykan guddigan in shaqadaas sidii loogu talagalay mandateeda u fuliyaan ma ahane, laakiin saameyn weyn kuma yeelanayaan Maraykan oo dhan in maaragtay wixii ka baxsanaa dhacdadaas foosh xumeed ee ka dhacday Capitol Hillka in ay mataqaanaay arrimaha noocaas kale ah ina dadka ay maartay maskaxdooda ka bedeli karaan waxba taas aan ma yeelan karaan laakiin shaqadan loo imaday in ay qabtaan ba maartay taas aan muhiim aruntii in shaqadana aad u socotaa oo kongreska waqti badan ay ku bixiyaan in maartay hawshaas ay soo gabagabowdo shaqadaasna la qabto.
Degistiyal waxa inta si noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareynka maanta kaga hadalnay mudahalsana uu ka soo wareegtay markii koox taageersan madaxweyne hore mareynka Donald Trump ay ku xoomeen aqalka kongreska mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. Tayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystiran ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal waxaa la soo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheer.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo waliba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay xilliyada burburka ku milmeen qabaa'ilka ama dana gaara dad leh sida jabhadaha oo kale oo ay gabeen kaalintoodii halka qaar kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ay door weyn ka qaateen sidii lagu dilin lahaa oo ay dhalinyaradu yihiin xoogga ciidamada iyo amniga iyo waliba bulshada horumarinteeda ku jira. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Casiis Aada Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha awoodaynta dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xisni.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin waa mahadsan tahay saaxiibkii Cabdicaziis oo mahadcelinaya oo dooda igala qayb galayo. Mowduuc aad u qurux badan baa dabcan dhextaalno ah oo ku saabsan dhalinyarada iyo doorkooda maanta. Anigu waxaan qabaa in dhalinyaradu ay yihiin cudud muuqata dhinac kasta oo bulshada haday ahaan lahayd aqoontii, waxbarashadii, ganacsigii, siyaasadii iyo amnigiiba. Doorkii dhalinyarada oo qaranjabka ku hana qaadayna waxaad moodaa sidii dowlad la'aanta ay u saameysay iyo sida ay bulshada uga dhex muuqdaan inay kaafi kale dheeri tahay. Marka dhalinyaradu waa awood muuqata oo jirta oo la xaqiri karin dib u dhiska dalka iyo waxyaalaha socdo maanta dowladnimada Soomaaliya dib loogu dhisahayo iyo dhinac kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwanana doorkooda ayay ka ciyaaraan oo kaga muuqda.
Cabdi Casiis Aada Saalax.
Dhalinyarada tan iyo burburkii Soomaaliya ay burburtay dhalinyarada waxay ku soo dhaceen system la'aan, education la'aan, waxbarasho la'aan. Marka waxay ka doorbideen in ay qabiilkii u adeegaan iyo niman ala nimankii Soomaaliya hor taagnaa ama ala ninka doonaya adeegsanaya si ay ayagu u helaan daily bread-kooda. Marka eedda waxaan saarayaa dhalinyarada oo ku soo toostay inay waxbarasho la'aan iyo education la'aan ay ahaadeen aysan ka faa'iideysan waan iyadoo oo education in Soomaaliya waxbarasho aysan ka jirin.
Laakiin dhalinyarada qaar badan oo ka mid ah ayaa waxaa la leeyahay waxay u adeegayaan ama jabhadaha ama ururada oo doorkii ay lahaayeen ma qaataan. Taa maxaad ka leedahay?
Doorka lagu talagalay ma qaataan sababta waa runta taas ku koos waayo qofkii waa nin meel haysta ma waxbana muusan barayn waxbana ma haysta marka wuxuu ku doorbidayaa daily breadka inuu raadiyo oo isagu uu Al-Shabaab noqdo ama uu noqdo muxuu ahaa jabhad reer Beel Hebel iyo jabhad Qabaayl Hebel ama meel kale oo calaamashu calaamashu wax weyn karo inuu raaci noqoto.
Dadka qaarkii waxay ku doodayaan Xirsiyo in dhalinyaradu ay hangoolka oo kale yihiin oo hadba qofkii xeradii la degayo maxaan ku yidhaahdaa qodaxda la iska xijiyo oo ay dad kale soo saaraan iyaguna aanay ahaan lahayn taa ka war.
Doodaas mar ay jiri kartay Yasiin way jirtay oo ah xilligii dagaalada sokeeye lagu jiray inkastoo hadda lafteeda aan weli laga dhammaan laakiin haddana xilligii jabhadaha iyo dagaalada sokeeye ee dhinaca qabiilka lagu kicin jiray dhalinyarada iyay doodaas valid ahayd aragtideyda. Laakiin hadda dhalinyaradii waxbay barteen qaranjabkiina waxaad moodaa inkastoo dowlad la'aanta ay dhibtahay haddana in dhalinyaradii fursad badan ay u abuurtay qaxootiyada lasoo galay wax la bartay aragtiyadii iyo fikradihii laga dhaxlay Kenya oo kale tusaale ahaan markii la yimidna in dalki dib loogu celiyey maanta waxaa dareemaysaa Muqdisho tusaale ahaan in lagu qabto submedio Muqdisho book fair Muqdisho tech summit waxaasoo dhan dhalinyara hormuud u ah ma imaadeen haddii dhalinyaradii intay dibadda u baxaan aysan wax soo barteen. Marka
aragtida hangool inay ahaayeen horaan way jirtay laakiin waxaan qaba hadda inay san jirino dhalinyaradu aysan hangool ahayn laakiin qaabab kale badan ay bulshadooda ugu gacan celiyeen
walaahi ma aran kana dadkan waxay bartan waayay waxbarashada Soomaaliya lacag weey hadda cid Soomaaliya lacag ma haysa shaqana kama jirto burburta Soomaaliya sadan ka soo udumaysay siisum kama jirin nidaamna kama jirin marka sida darteed dhalinyarada wali waxay taagan yihiin yaa la kareysanaa ninkii doona kareysanaa inta wax su'aal baabulo isaga xaysanaa meesha doon walaalaha boqolkiis deetan waxa dhimanaya ama jabay dhalinyarada Soomaaliya
sidee kuula tahay marka in dhalinyarada loo waayigayn karo
dhalinyar waxa lagu waagin karaa marka hore waa in la helo system degan oo Soomaaliya adan system degan oo Soomaaliya la helin oo san ismaqal iyo kala dambeyn iyo wixii xun iyo wixii fiican kala garanayn dhalinyarada lama toosin karo waa in system wanaagsan la helo oo Soomaalinimada ay ku salaysanta
een xirsiyo dadaalada ama buugfeerada ha noqoto ama xafladaha waaweyn oo la qabanayo ama muuqaalada hadda virtualka ah oo meel walba dhalinyaro hadlaysa oo muuqata waynu aragnaa hase yeeshee dagaaladii weli ma dhamaanin oo weli wax arkaysaa een nin weliba reerkiisii iyo qabaailkiibuu ku dhex jiraa si looga gudbi karaa oo tusaale loogu qaadan karaa dhalinyaradii ayagoon aqoonta lahayn oo da'doodu yar tahay oo 13 ka leegadii oo kale ay uga soo dhex baxaan ayagoon qabiil lahayn si mustaqbalka dhalinyarada loo badbaadiyo
yasiin waxaan isleeyahay aragtidaas lafteeda kulama qabo oo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu maanta ay loo adeegsan karin waaqaca jira isticmaalka qabiil in lagu kiciyo warlord reerkooda inuu maanta dagaal geliyo hal fikrada oo ah in ururada xaq jirka oo kale dhalinyaro ay yihiin dadka u adeegaya way jirtaa iyadoo waxaan aaminsanahay inay tahay percentage aad u yar marka la fiiriyo bulshada Soomaaliyeed oo la sheego dhalinyarada inay 75% yihiin percentage aad u yar ay ka yihiin aragtida ah in waxaan isleeyahay leegadii ama 13 SY oo kale aragtida alafteedu maanta way jirtaa laakiin dhalinyaradii waagaas jirtay oo koobnayd iyo dhalinyarada maanta faraha badan yaan isku mid ahayn waa sax wala kala wadanisana wadaniyada iyo isticmaar laga soo baxay iyo marxaladii la soo maray dabcan waa way caawinayeen dhalinyaradii hore wadaniyadooda inay sare u kacdo kuwaan qaran jabay ku hana qaadeen saasay taa waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta joogta in la caawiray mudan yihiin oo sida dhibaatada ay u soo ee soo babacdhigeen iyo siday u survive gareeyeen labadaba waa kaafiye kala dheeri marka waxaan isleeyahay dhalinyaradu maanta waa xoogga bulshada waa dadka qoys kasta Soomaaliya maanta dhalinyaro ku tirsan yahay ugu yaraan ay aragtideedii asilo
ugu dambeyntii Cabdicasiis Cabdi Saalax haddii aad dhalinshan tahay ama aqoontooda ama qabaailka ay ku milmeen ama kartidii aad ka rabtay mustaqbalka dhalinyaro inay noqdaan dhalinyarada aad rabtay ee Soomaaliyeed ee adigoo ra'yigaaga muujinaya waa kuwe maxay sataay doorka ay ka qaadan karaan ee marxaladan hadda lagu jiro ee dalku marayo
dhalinyarada oo baahan waxa weeye dhalinyarada oo criteria haysta oo waxna fahmay wixii xun iyo wax fiican kala lahayn dhalinyarada meelba loo adeegsanayn ma doonayna annaga xarumna dhalinyarada ilaalisa danta dilo waxa soo qabo uu diido uu yiraahdo aniga waxa ma qaban karin nafteyda iyo dadkayga ma halaaga aniga ma aaday meesha ee qabiilada lama safaray aniga heebel balheel ma difaacay waxa laga doonayaa dhalinyarada wax barato wax xun iyo wax fiican ka tagta danta Soomaalida ilaas inta soo baxnaa
halka waxaan u arkaa in la awooday dhalinyarada aan la niyad jabinin doorkooda hoggaamineed oo maanta ay haystaan in la baawar gareeyo maamul goboleed federaal iyo cid kasta oo dhalinyarada maanta jirta caawin karta ama door ka geysan karta inay bulshada kaalinta ay ku leeyihiin hore u sii wadaan oo caawin karta inay caawiyaan haddii hal dhinacyada waxbarashada waxa la yiraahdo siyaasadda awoodeynta awoodeyntooda siyaasadan ilaahde ganacsiga abuuridda fursadaha shaqo iyo fikradaha ay la imaadaan laftooda in la empower gareeyo aad loo empower gareeyo
ad iyo aad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhalinyarada iyo awoodeynteeda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaana intaa loo joogtay intaan mar kale hawada kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo kalkali
aad ayuu mahadsanahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay barnaamijkii dooda gaabnaha kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababayay kororka kiisaska COVID-19 gaar ahaan nooca Omicron. Xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ah in mar kale ardayda wax ku baran doonaan qaab online ah kadib markii la xiray iskuulada. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca ah iskuulada oo ay hayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka online-ka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda. Sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan. Waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirjiska, shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tegi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka. Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, mar warbaahinta la hadlayay waxa uu yiri, "Waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen, laakiin tallaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee Omicron." Shalay in ka badan 16,000 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay gobolkan, tirada ayaana u muuqata mid si joogta u sii kordhaysa. Waalidiinta qaar ayaa qaba in waxbarashada qaabka online-ka aysan ahayn mid u wanaagsan, balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid door ah.
Haddaan waalidiin nahay, waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronavirus-ka uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay. Marka laba dhinac waa laba daran mid dooro waay. Caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadii aan u dhaxaynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkii san ahayn. Runtii online-ku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta online-ka. Wuxuu qaalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiya casharra manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin, tusaaleyn, muuqaal wax ka tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamaradda isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Ku noqoshada qaabka waxbarashada ee online-ka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabo oo xilli sii horreysay ka hadlaya arrinkan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo online-ka ah. Midda kale, online-ka wuxuu u baahan yahay ilmaal iskugooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad kaysato, dhinacaiskigooda luqadda dhibaato kaysato, way ku adag tahay.
Dhanka kale, ganacsatada maqaayadaha ayaa kasoo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo lasoo daristay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd. Hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo kaliya dadka cunnada qaadanaya, maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo. Waa kan Maxamuud Jirde, milkiilaha maqaayadda Saxan oo ku taala Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto.
Iminka markii dib loo furay dhammaystirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday aanay yiraahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee la isugu yimaado sida baararka, hoteelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada lasii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo sidii qofku mar walba macmiishaada soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qayb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi kara gudaha iyo bannaanka. 5 qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Waa tahay dhegeystayaal halka dagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan haa ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
Like a raid on the
kasii duu luqeynii fanaanka Umar Nuur Abdulla ayaa kusoo gabagabeeyay ina baahinteen idaacadeed oo dikab isla taaf Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga VO ee la sidaas iyo nabadgelyo.
Sidintahay شباك القعل كله سبيت هاي وحجر شبه دار إلهي سبيت هاي تاتي ما خجبتي ومرقبي أهنتي تاتي ما خجبتي ومرقبي أهنتي